Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 21. september, u vestima dana. Vučić u Beogradu s Dodikom i parlamentarcima iz Republike Srpske povodom deklaracije SDA. Novi britanski ambasador u Prištini o dijalogu Beograd-Priština. Ujedinjeno kraljevstvo se protivi promeni granica. Trump. Nove sankcije Iranu najoštrije ikada uvedene nekoj zemlji. Iranske vlasti sankcije pokazuju da SAD nemaju ništa drugo za pritisak na Teheran. Vreme danas sunčano, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i redovnu rubriku Intervju nedelje. Glumac i režiser Radoslav Milenković rezignirano kaže da ovu zemlju treba ostaviti onima koji su je devastirali.
Da uživaju u tome što su nagrabili, da ih leče njihovi lekari skupljenim diplomama, da im grade njihovi arhitekte koji, znači, ja bilo bi u nekom idealnom ishodu, bilo bi divno da ih ostavimo same, da ih više ne ometamo i da ih na taj način u stvari izolujemo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predstavnicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske o situaciji u Bosni i Hercegovini posle odluke Stranke demokratske akcije da usvoji deklaraciju kojom traže uspostavljanje Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je dan ranije da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu ima sva prava da bude izveštavana o onome što se dešava u Republici Srpskoj. Predsedavajući predsedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić potvrdio je da je predsedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića da 8. oktobra poseti Beograd, gde će biti održana trilaterala Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Novi britanski ambasador u Prištini, Nikola Sabot, izjavio je da u dijalogu Beograda i Prištine nema crvenih linija, ali ima parametara, a jedan od njih je da se Britanija protivi promeni granica. Ujedinjeno kraljevstvo će zajedno sa ostalim međunarodnim partnerima ostati uključeno u proces dijaloga, iako nije na međunarodnoj zajednici da odredi koji je budući put za Kosovo i Srbiju, već na samim društvima. Ipak ova podrška nije bezrezervna, nema crvenih linija, ali ima parametara, a jedan od njih je da ne podržavaju etničku podelu i razgraničenje, rekao je Abbott u intervju za portal Kosev. Posmatračka misija Evropske unije za praćenje prevremenih kosovskih parlamentarnih izbora na Kosovu je radi neutralnog i nezavisnog posmatranja vanrednih izbora. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona optužili su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra prosvete Mladena Šarčevića i dekanku Filološkog fakulteta Ljiljanu Marković da svojim izjavama ugrožavaju bezbednost studenata koji blokiraju zgradu rektorata Univerziteta u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju, te izjave su ništa drugo do pripreme za medijski linč studenata u rektoratu koji, kako smatraju, brane akademsku čestitost i autonomiju univerziteta. Studenti su naveli da će zbog ugrožene bezbednosti o 14 sati, u petak je to navedeno, zaključati zgradu rektorata i zabraniti bilo kakav ulazak u zgradu do daljeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su novo uvedene sankcije protiv iranskog bankarskog sistema. Iranska centralna banka reagovala je ocenom da nove američke sankcije protiv te institucije pokazuju da Vašington nema ništa drugo osim tog instrumenta pritiska protiv Teherana. Obraćajući se novinarima u Vašingtonu tokom sastanka sa australijskim premijerom Scottom Morrisonom, Trump je govorio upravo o novo uvedenim sankcijama protiv Irana.
These are the highest sanctions ever imposed on.
Ovo su najoštrije sankcije koje su ikad uvedene nekoj zemlji. Nikada to do sada nismo uradili na ovom nivou.
We've never done it to this level. It's too bad what's happening with Iran. It's going to hell.
Šteta što se ovako nešto događa u Iranu. Idu do đavola, loše rade. Praktično su propali. Oni su slomljeni. A problem bi mogli da reše vrlo lako. Sve što moraju da urade je da prestanu sa terorom.
All they have to do is stop with the terror.
rekao je Trump. Nove američke sankcije Iranu dolaze posle napada na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Sjedinjene države smatraju Iran odgovornim za te napade, iako su odgovornost preuzeli šiitski pobunjenici u Jemenu. Iranska centralna banka ocenila je da nove američke sankcije protiv te institucije pokazuju da je to jedino što se može upotrebiti kao pritisak protiv Teherana. A saudijska državna naftna kompanija Aramco saopštila je da će proizvodnja u njenom najvećem postrojenju, oštećenom u nedavnom napadu dronom, biti u potpunosti obnovljena do kraja septembra. Jemenski pobunjenici Huti saopštili su sinoć da će zaustaviti napade dronovima i balističkim raketama na Saudijsku Arabiju i da očekuju pozitivan odgovor od vlasti u Rijadu. U eksploziji autobusa ispred šiitskog svetog grada Kerbala u Iraku poginulo je 12 osoba, saopštili su bolnički izvori, novi bilans žrtava. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da nije neophodno postizanje trgovinskog sporazuma s Kinom pre predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama zakazanih za 2020. godinu. Želimo potpuni sporazum, delimičan dogovor me ne zanima, rekao je Trump. Kina i Sjedinjene države od januara pregovaraju o sporazumu kako bi okončale trgovinski rat započet prošle godine. 23 američke savezne države tužile su Trumpovu administraciju kako bi sprečile da oduzme ovlašćenja Kalifornije da utvrdi standarde emisije za automobile i kamione. Bivši predsjednik Rumunije Traian Băsescu, sada poslanik u Evropskom parlamentu, sarađivao je sa komunističkom tajnom policijom o zloglašenom službom Securitatea, saopštio je rumunski sud.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Glumac i režiser Radoslav Milenković u intervju nedelje našem radiju govori o tome zašto podržava studente koji su blokirali rektorat Beogradskog univerziteta. Govori i o BITEF-u, o političkoj upotrebi umetnice Marine Abramović, o nasljeđu koje ostavlja ova vlast zavađena sa strukom u svim oblastima života. Gledaocima i slušaocima radija Slobodna Evropa obraća se i stihovima ranog Matije Bećkovića.
Vi ste jedna od retkih javnih ličnosti koja je podržala studente u blokadi u rektoratu. Zašto je tako mala podrška studentima?
Ne znam. Ja sam zapanjen. Ne zbog toga što treba da bude sad to, ne znam kako masovno ide, sad to treba da to izazove neke masovne proteste. Ali meni je nejasno šta je problem u njihovim zahtevima. To su dva zahteva, vrlo jednostavna. Ja ne mogu da verujem da ima jednog razumnog čovjeka koji može da bude prvo protiv takvih zahteva, drugo, oni imaju pravo da, to su naša deca, mislim, oni su, spavaju na onom podu i verujući da je neophodno da rektorka osudi upad SNS tih falangi na univerzitet i da treba da izrazi stav, odnosno da predloži premijerki da razreši zbog sukoba interesa ministra financija lopova koji krade svedočeno za sad 7%, ali svejedno, znate, ne možete da uzimate tuđe bez pitanja i bez posledica.
Nemaju podrške ni profesora, pojedinačno se poneko javi, ni kolege studenata.
Da, ja sam, juče sam razgovarao s nekim prijateljima, pošto sam ja izrazito podržavam i ja uopšte ne razumem šta je problem? Čuo sam svašta. Da je to suđila su i da su ovi, da su... Ja prvo da kažem, ja sam bio dva puta da ih posetim i nisam video tu prisustvo Đilasa ni u jednom smislu. A drugo, ja verujem da Đilas, ako bi to radio, da bi to bilo masovnije, organizovanije. Oni su toliko iskreni, toliko naivni, toliko su ti zahtevi nezamislivi da se dogode. Zbog toga ih posebno podržavam. Sirano kaže tek uzalud kad je, tad je najvrednije. Ova njihova osuđenost na uzaludnosti zahteva meni imponuje. Ja sam uvek na strani takvih koji se bune bez interesa, bez očekivanja. Važno je da još uvek ima takvih mladih ljudi.
I važno je da ih još uvek ima u zemlji, međutim, da, sve ih je više odlaze.
Sad sam teo da kažem,
I nedavno je poznati sportista Žarko Paspalj rekao, poručio, idite, svi mladi treba da odu iz zemlje.
Da.
Kako vi komentarišete takvu jednu poruku?
Pa ja mislim da ja bih predložio i starijima da odu. Ja mislim da treba svi da odemo ovde i da ostavimo da ostavimo ovo, nije više ni društvo ni zemlja, da potražimo neki spas u ovom potopu, u ovoj kataklizmi, da ostavimo eto tim pohlepnicima i huljama na vlasti da uživaju u tome što su nagrabili, da ih leče njihovi lekari skupljeni diplomama, da im grade njihovi arhitekte koji, znači, ja bilo bi u nekom idealnom ishodu, bilo bi divno da ih ostavimo same, da ih više ne ometamo i da ih na taj način u stvari izolujemo. Ovo, to nije pitanje bojkota, njih treba izolovati.
Vi ste, kao što se i vidi iz ovoga do sad što ste govorili, vrlo žestoki kritičar vlasti. Kako utiče to na vašu profesiju, na profesionalni angažman?
Nemam, još uvijek me nisu batinali, još uvijek ima ljudi koji imaju mnogo većih problema zbog toga što nešto misle ili čine. Sve je moguće. Ovdje nema nikakve mere ili nekakvog trenutka u kome kažete pa to baš neće. Sve je moguće. Ali za sada sve se svodi samo na to da, recimo, svoje predstave ne mogu da igram u svakom gradu, mogu tek u nekoliko, ne samo da ne mogu u svakom, nego u vrlo malom broju ovih gradova mogu da gostujem sa predstavama, ali vidim da je gužva, vidim da u ostalim gradovima je masovno, kako bih rekao, događanje takozvane kulture i isisavanje budžetskih sredstava iz svih gradova u takozvanim kulturnim letima, projektima, tenderima, javnim nabavkama. I tu je pitanje ukusa. To prosto ljudi koji o tome odlučuju u nekakvom malom gradu, oni rade šta im se kaže. Ima par ljubaznih ljudi koji mi se izvinjavaju i kažu samo da ovi odu. Rale, doći ćete, morate, mi vas poštujemo, mi vas cenimo.
Šta im odgovorite?
Ja kažem, onda me nećeš ti zvati, onda će me neko drugi zvati. Zato što kako si postavljen, tako ćeš biti i ostavljen.
Ova vlast je daje manje od 1% za kulturu, da. Nikad manje. Da. S druge strane, evo, otvara se izložba svetske umetnice Marine Abramović, Bitef dobija sve više novca, kako kaže Ivan Medenica, da. Rekonstruisan je Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. Kako vi vidite te kontradiktornosti?
Pa, ja ne znam šta bih mislio o tome. Ja u svakom od tih pojedinačnih slučajeva imam neko svoje mišljenje. Sam gledao 43 Bitefa. I mislim, ove posljednje nisam gledao. To za sad, prema tome, gajim samo prezir. Mislim, to je laž u odnosu na to gde mi živimo. Mislim, bilo je logično da se 60-ih, 70-ih da stigne iz sveta nešto i da smo mi ushićeni time i tako dalje.
A zašto mislite da je laž danas dovesti neke avangarde predstave iz sveta?
Pa zato što su to sve slogani i kreativne industrije. To više ništa nije usmereno zato da kako bih rekao, formira, učestvuje, podrži, razvije duh jednoga.
Vi zamerate na konceptu, je li to?
Pa da, zato što to su proizvoljne selekcije. Mi više ne gledamo najznačajnije pozorišne umetnike, kao što smo gledali, mislim, od ne znam, svih tih ruskih, pa američkih, pa nemačkih, kao što smo gledali najznačajnije reditelje, najznačajnije predstave, bar u nekakvom prodoru ili nekakvom pomaku u okviru onoga što smo mogli verovatno tada, a tada Mira Trilović je mogla da dovede svakoga. Ovo sada je pitanje jednog ličnog, vrlo proizvoljnog izbora. On uvek se može utemeljiti na nekom kriterijumu i uvek se može smisliti neki slogan. Znate, počnimo ljubav iz početka. To je dosta dobar slogan, ali je užasno ne to što je u isto vrijeme kad se otvara Bitef napravljena javno gledanje utakmice na ovom nesrećnom trgu i što je napravljen cirkus tamo pod onim čadorima sa MTS reklamama, nego je tužno da niko iz Bitefa nikom to nije zasmetalo. A vi niste mogli da priđete pozorište. Tako da to je laž. Nemamo mi Bitef. Mi imamo jednu proizvoljnu, to Čehov, jedan Čehovljav junak u Višnjiku, kaže, mi imamo samo jedno proizvoljno mlataranje. To nije utemeljeno ni na kakvom konceptu kulture ili nekakvom, kako kažem, nekakvoj strategiji šta mi hoćemo. Zašto tolike pare za taj Bitef? Mislim da bi neko primetio da nema Bitefa. Ne bi niko primetio. Ali u principu, duhu vremena, duhu ovoga mesta, Mi nemamo kontekst u kome taj bitev biva vrh ili značajan trenutak u godini u kojoj traje nekakav standard, nekakav kulturni kontekst koji se odvija. Mi nemamo ništa. Mislim, imamo mnogo para koje se izdvaja za kulturu. To ne treba ni toliko.
Za kraj ovog dela razgovora, pomenuli ste Čehova, Sirana, da li biste još nekim ili stihovima ili delovima vaših uloga se obratili našim slušalcima i gledalcima?
Ja ću reći jednu pesmu Matije Bečkovića iz ranih tamo 60-ih, 70-ih. Dva sveta. I uskoro ćemo taj dan doći mora, uputiti molbe upravi zatvora da nas liše straha, slobode i zime i na robiju tešku da nas prime. A kad nas u lance bace i povežu, neka svet izgubi sramnu ravnotežu. I od dva sveta, što svet ovaj čine, nek svet robijaša bude svet većine.
Slušate intervju nedelje sa glumcem i rediteljem Radoslavom Raletom Milenkovićem.
Šta kažete na izložbu koja se otvara baš u danu kad bude ovaj intervju emitovan, izložbu Marine Abramović? Različite poruke tim povodom i komentari su bili u javnosti.
Pa ja moram reći da nisam zainteresovan za tu vrstu umjetnosti. Ne mogu da delim oduševljenje premijerke i njenih savjetnika koji su potrošili ceo budžet Muzeja savremenih umjetnosti, godišnji budžet za tu izložbu, ali kad bi mi bili društvo u kome ima i posljedice za ono što činiš, pokazalo bi se na kraju je li to vredelo. Ovako, te stotine bilborda, te svako autobusko, tramvajsko stajalište, to bombardo, taj marketinški, neverovatna marketinška lavina najave te izložbe i njeno trajanje od 4 mjeseca, vjerovatno će biti značajni za neke ljude i vjerovatno će imati svoga smisla kad je u pitanju određena publika.
Šta kažete na one koji kritikuju kritičare izložbe i stavljanje u kontekst ovih političkih ovde političke situacije i funkcije u funkciji ove vlasti? I koji kažu da je to jedno provincijalno gledanje na umetnicu svetskog glasa koja ima razloga da dođe u Srbiju.
Šta je tu loše što je provincijalno? To su neki rasisti. Nešto, kakav je problem sa provincijom? I oni su iz neke provincije. Ne vidim razloga ne za kritiku Marine Abramović i sad, ona žena radi to što radi i koliko čovjek može po internetu nađe, super joj ide, mislim to su impresivne cifre, medijski odjek, muzeji, čuda. Mislim da je cijela stvar upravo, ako sad ja da uzvratim, baš provincijska po toj histeriji i toj ne ove kritike, nego baš sam način na koji se to nama, na koji se mi pozivamo je provincijski, ali ni to nije loše. Hoću kažem, Marina Abramović je sigurno s razlogom pozvana, svi će biti zadovoljni i sigurno i publika koja to bude gledala. Nema tome šta da zamerim.
Sve ovo što se događa u javnom prostoru, neuspešne i estetski problematične rekonstrukcije Beograda, novih projekata, zašto je ova vlast zaratila sa strukom? Jer svi problemi, čini se, nastaju iz toga što zapravo je struka potpuno zanemarena.
Pa ja mislim to nije, to se najkobnije vidi na primjeru tih građevinskih tih stvari, gdje je stvar egzaktna, gdje je matematika, gdje je statika, gdje su materijali, mislim. Ali oni su zaratili sa strukom, svakom strukom. To je zato što je to vlast koja potpuno partokratski proglašava neznalice stručnjacima, zato što rade nestručni ljudi. Naravno da kad se to kosi sa strukom i građevinarstvo i svaka oblast i gluma, ne znam, pozorište, šta god gledali, ima vrlo jasne, stare od davnina, duboke korene i kriterijume po kojima funkcioniš. Ne može to jednim pobedom na izborima da se zna. Ne može. Ne možeš drugog, znate, gradom, urbanizmom, ne znam, zidanjem, građenjem se uvek su ono što je vredno u arhitekturi, vredno je zato što su to radili najveći umovi, najveći duhovi svoga doba, pa je zato i arhitektura bila izraz određenoga duha vremena. Ona je očigledno to i sada. Nego smo mi malo u nesporazumu sa preovladavajućim duhom vremena, znači ta nekompetentnost, neznalaštvo, pohlepa, udruženo sa pohlepom i alibirano demokratskom pobedom na izborima, nas je iznenadilo koliko je to siromašno duhom, koliko to zapravo nema nikakvoga ukusa. A eto, vidimo sad na primjeru nekih stvari, recimo tog Trga Republike, da nema ni elementarnog znanja. Naprotiv, znači pokušava se da se prevari. Znači ti naplatiš granita, uljuljaš tamo nekakve kocke koje su cementne, koje nemaju unutra armaturu. Oni sad njih okreću. Ali nemate kome kažete, to će pući. Ne može cement, ne može cement bez armature. Može im se, pa to rade. I to je...
A koliko će to traga ostaviti sve to što o čemu mi pričamo u budućnosti?
Trajaće to. Da li priroda će možda moći nešto da ubrza, ali to će dugo trajati. To će dugo stajati.
Mi govorimo o onome što se sada događa, međutim, da li je vlast uspešno okončala projekat revidiranja prošlosti?
Pa... Čovjeka zaboli glava i uopšte odustane da sad tu raščivijava šta je za unutrašnju upotrebu, šta je za stranačku upotrebu, šta je za upotrebu na Kosovu, šta je za upotrebu u Hrvatskoj. Vi čak nemate ni nekakvu jasno opredeljenu ideologiju desnu, koju ne morate prihvatiti, ali znate šta je. Ovo vi ne znate šta je, jer ovdje zapravo nema ideologije. Ovdje zapravo je vlast i formirana u takozvanoj koaliciji samo kao jedan deal. Znate, kao jedan dogovor. Jer, pazite, SNS-u ne treba ni jedna druga stranka, oni mogu da vladaju vrlo stabilno. Oni su tako pobedili na izborima. Ali svi ovi koji su se tu kao oni nešto su se u koaliciji nalisali, oni u stvari samo imaju za cilj i politika samo služi kao alibi da se u stvari obave privatni poslovi, zadovolje privatni interesi. I to je kao ove sve TV serije koje se masovno sad snimaju. Znači, to se sve snima da bi imalo između čega da se emituju reklame.
Ovo što sve pričate, da li je to zapravo, da tako kažem, misija samoodbrane koja je bila najavljena kao partija Nikole Koje i da. Onda se razjasnilo da nije nikakva partija. Da li ipak vi vidite neku ulogu samoodbrane u ovim izborima koji predstoje i uopšte u političkom procesu?
Ja ne. Ja sam ne znam ko će od prijatelja iz samoodbrane se odlučiti da eventualno učestvuje u politici, u izbornoj utakmici, kako god to zvali. Ja sigurno neću. Mi se u stvari prikupljamo po jednoj želji da ako možemo nešto da učinimo, da pomognemo, da ljude ohrabrimo, da ljudi, što bi rekao Dragoljub Bakić, da progledaju. Postoji i zdrava društva. Znate, mi izgledamo kao zemlja, kao da nema nigde normalne zemlje. Svugde ima problema, svugde, znate, ali funkcionišu zemlje. Gradovi od 20 miliona stanovnika, bio sam u Njujorku, funkcioniše prevoz. I tamo grade. Mislim, jedno funkcionalno društvo, zahvaljujući institucijama, za ovakvim, onakvim, ali ne možemo mi odmah biti Švedska. Ali prepoznavanje da institucije i kriterijum i sistem vrednosti su uslov da bismo mi uopšte bili nekakvo društvo, da bi naši životi u ovoj zemlji imali smisla.
I za kraj, koja od vaših predstava najviše govori i o duhu ovog vremena? Ono o čemu smo počeli razgovor, da time i završimo.
Pa ja se uvek trudim kad radim da prosto to što igram na sceni da ima to je na kraju krajeva i najvažniji uslov zapravo i opravdanje da staneš na scenu, to je da ima savremenost. Nisam uopšte pristalica obaveznoj aktuelnosti, ali savremeno mora biti. I ne mora uopšte da se bavi, i čak i mi ne volim da se bavi politikom, ali mislim da mora biti društveno angažovana. I u tom smislu ja pokušavam u svojim predstavama da sa publikom podelim određene teme. Ja sam iz tog nekog takvog viđenja stvarnosti, a pozorištu je, kako kaže Šekspir, zadatak bio i jeste da pokaže svetu njegovo rođeno lice, i rugobno, i kako god, i vrlini, i laži. I napravio sam proletos predstavu Striptiz. To mi je vrlo važna predstava. Priča je zapravo o jednom duhovnom razgolićavanju i o situaciji u kojoj smo mi danas. Gde se zapravo razmatra kakva je razlika, može li biti razlike i koji je smisao pobune ili koji je smisao trpljenja i nekakvog samozavaravanja, iluzije slobode ako je ona unutrašnja i pojedinačna, i možeš li ti izostati iz onoga što je svet. U predstavi se vidi da autokratski režim sa oba takva uzorka postupa jednako, bez milosti, i da ih na kraju osim na duševni striptiz zapravo primorava, odnosno oni sami se nude da budu, da urade i fizički striptiz. I evo, mi u toj devastaciji ovog našeg društva zapravo ostaje, ko bude ostao, pošto je veliki red za odlazak, ako bude ostao, pričat će nam kako su se na kraju skidale gaće i kako je tekao i taj fizički striptiz.
Bio to glumac i režisar Radoslav Milenković, s kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Postavljanje Huawei sigurnosnih kamera u Beogradu nastavlja se i ove jeseni. Direktor policije Vladimir Rebić ranije je najavio da će tokom septembra u glavnom gradu Srbije biti postavljene kamere na još 200 lokacija, a do kraja 2019. na novih 400. Sigurnosne Huawei kamere nove generacije imaju visoku rezoluciju. Uz njih je moguće identifikovati ljude, a u saobraćaju vozila i registarske tablice. Njihovo postavljanje rezultat je zajedničkog projekta Bezbedan grad, Ministarstva unutrašnjih poslova i kineske kompanije Huawei, koji je od početka naišao na kritike stručne javnosti. Najpre zbog samog sporazuma, čiji su detalji javnosti i dalje nepoznati. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je zahtev Radija Slobodna Evropa da objavi dokument pozivajući se na član zakona koji tajnost pravda u slučajevima kada je reč o informacijama koje se čuvaju kao državna, službena ili poslovna tajna. Kritike su upućene i zbog potencijalnog narušavanja privatnosti građana i mogućih zloupotreba zbog mogućnosti da kamere identifikuju ljude. Zbog takve digitalne tehnologije Huawei kamera, ova kineska kompanija našla se na udaru kritika i u svetu. Više o ovoj temi pogledajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti. Vučić u Beogradu sa Dodikom i parlamentarcima iz Republike Srpske povodom deklaracije Stranke demokratske akcije. Novi britanski ambasador u Prištini o dijalogu između Srbije i Kosova. Ujedinjeno kraljevstvo se protivi promeni granica. Trump, nove sankcije Iranu, najoštrije sankcije ikada uvedene nekoj zemlji. Iranske vlasti, nove sankcije pokazuju da Sjedinjene Države nemaju ništa drugo za pritisak na Teheran. Vreme tokom dana sunčano, najviša temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.